Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τα νεότερα για όσα συμβαίνουν στη Γλυφάδα από τον Θεοδόση Πάνου μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θεοδόση.
Νίκο, κυρίες και κύριοι, οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει να σας πω, δυστυχώς πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, πρέπει να σας πω ότι είναι συγκεκριμένες ακόμα και για την ελληνική αστυνομία, γιατί ακόμα δεν έχει μπει στο κτίριο. Μιλούν εκτός από τον ένα νεκρό. Την πληροφορία αυτή την μεταφέρω χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται επίσημα από την ελληνική αστυνομία. Εξήγησα για τους ακροατές μας την δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά ακόμα και για την Ελλάς να έχει ακριβείς πληροφορίες για το τι γίνεται στο εσωτερικό του κτηρίου. Ένας από τους τραυματίες λένε ότι είναι σοβαρά. Ο άνδρας, ο οποίος είναι 70 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής και ήταν, δούλευε επί χρόνια σε συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα ως υπεύθυνος τμήματος, εισέβαλε οπλισμένος με μία καραμπίνα, μάλλον κοντόκανη, και ένα περίστροφο στο ισόγειο αρχικά του κτηρίου, ρίχνοντας κατευθείαν πυροβολισμούς και εν συνεχεία ανέβηκε στον δεύτερο όροφο που και έχει ταμπουρωθεί. Οι πληροφορίες που, όπως είπα και θα το τονίζω, ακόμα δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, μιλούν και λένε ότι μέσα στο δεύτερο όροφο που έχει ταμπουρωθεί υπάρχουν και υπάλληλοι. Κάποιοι υπάλληλοι έχουν καταφέρει να βγουν, αλλά δεν έχουν εικόνα να δώσουν στους αστυνομικούς επακριβώς. Στο σημείο βρίσκεται και η ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική μονάδα της Ελλάς, τα γνωστά ΚΑΜ, ομάδες της ΣΟΠΚΕ, περιπολικά της άμεσης δράσης, αστυνομικοί της ασφάλειας και δύο διαπραγματευτές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να έρθουν σε μία συνεννόηση μαζί του. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε το λόγο θα πάρει η ειδική αντικατασταλτική μονάδα. Τα ΕΚΑΜ δηλαδή, οι οποίοι θα μπουν μέσα με την ειδική εξάρτηση και τις μεταλλικές ασπίδες. Ανακεφαλαιώνοντας, 70 ετών, πρώην εργαζόμενος, αιγυπτιακής καταγωγής, ήδη φέρεται να έχει σκοτώσει ένα άτομο και να έχει τραυματίσει άλλα δύο, το ένα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.
Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο. Να πάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε έχοντας την τηλεφωνική μας γραμμή μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, με δεδομένο ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο κύριος Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια νέα έκτακτη ενίσχυση σε κάποιους πολίτες εν ώψη και των εορτών του Πάσχα. Από τι θα εξαρτηθεί η λήψη μιας τέτοιας απόφασης και πότε θα ξέρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο?
Ακούγοντας τον Υπουργό, δεν έχω την εικόνα ότι επιβεβαίωσε, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοιου είδους διαδικασία. Έχω την αίσθηση ότι οι καλύτερες διαδικασίες στήριξης αυτή τη στιγμή των εισοδημάτων είναι αυτές που έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα. Και ήδη έχει ξεκινήσει η διαβούλευση, η συζήτηση με όλους τους φορείς για το ζήτημα του κατώτατου μισθού, που ξέρετε ότι συμπαρασύρει και μια σειρά αυξήσεων συνολικότερα. Είδαμε επίσης με τα τελευταία στοιχεία της Εργάνης και ο μέσος μισθός.
Δεν είναι πάνω στο τραπέζι, όπως διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το ενδεχόμενο να δοθεί ένα έκτακτο επίδομα το Πάσχα. για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Χωρίς να είναι στην άμεση αρμοδιότητά μου και έτσι να μην έχω και το 100% φυσικά της γνώσης, δεν είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει να συζητιέται καν. Εξάλλου είμαστε, θυμίζω, με...
Ο υπουργός ήταν πιο...
Ναι, το άφησε ανοιχτό. Μήπως τα χρήματα αυτά κατευθυνθούν προς τους αγρότες τελικά.
Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε ούτε καν με ανακοινωμένα αποτελέσματα για τον πρώτο μήνα του προϋπολογισμού. Καταλαβαίνετε πολύ, πολύ ξεκάθαρα ότι οι υποχρεώσεις αυτής της χρονιάς είναι ακόμα υποχρεώσεις δημοσιονομικής προσαρμογής. Το που τα παρακολουθείτε τα οικονομικά, ξέρετε ότι από το 1,1 πρωτογενές πλεόνασμα το 23 πρέπει να φτάσουμε στο 2,1 φέτος. Άλλη μια χρονιά δηλαδή δύσκολη με αυτό που κοινώς λέμε σφίξιμο του ζωναριού. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να δούμε αν πράγματι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι τα αξιοποιεί εάν υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν έχουμε κλείσει ούτε, έχουμε δει ούτε τα στοιχεία του Ιανουαρίου έτσι, σε πιο ολοκληρωμένη μορφή. Οπότε νομίζω είναι
παρακίνδυνο. Τι εικόνα έχετε για τον Ιανουάριο, πώς κινήθηκαν τα έσοδα?
Όχι, ακόμα δεν την έχουμε ολοκληρωμένη. Θα βγει το δελτίο σε λίγες ημέρες. Αλλά νομίζω ότι κινούμαστε πάνω κάτω στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Ίσως και ελάχιστα καλύτερα, αλλά όχι κάτι το οποίο να δημιουργεί έτσι προσδοκίες για πολύ μεγάλες υπερβάσεις.
Τώρα, πώς προχωράει η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών και των POS με την εφορία? Ποιοι οι επαγγελματικοί κλάδοι και από πότε θα είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν POS?
Εδώ έχουμε δύο διακριτές μεν πρωτοβουλίες, αλλά προφανώς υπάρχει άλλη κάλυψη. Έχουμε την επέκταση, ξεκινά από το δεύτερο που αναφέρεται, την επέκταση της υποχρέωσης χρήσης POS, δυνατότητας δηλαδή να δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να πληρώσουν με κάρτα, στους τελευταίους 35 κλάδους που έχουν συναλλαγές στην Ιλιανική. Αυτή είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε με μια απόφαση λίγο πριν το τέλος του προηγούμενου έτους, με αρχική προθεσμία τέλος Ιανουαρίου και τώρα πια. Η προθεσμία είναι για τέλος Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει περαιτέρω παράταση. Ήδη όλοι κινούνται προς την κατεύθυνση προμήθειας των POS, ώστε να μπορούν να δίνουν αυτή τη δυνατότητα, όπως είπα, στους πελάτες τους. Η δεύτερη και πιο δύσκολη, πιο πολύπλοκη διαδικασία είναι τα ήδη υπάρχοντα POS. Θυμίζω ότι είναι περίπου 1.030.000-32.000, εκ των οποίων γύρω στις 500-550.000 είναι σε επιχειρήσεις που έχουν και ταμιακές μηχανές. Όταν λοιπόν υπάρχουν και οι ταμιακές και το POS από πλευράς νομικής υποχρέωσης, πρέπει να διασυνδεθούν αυτές. Ένα δύσκολο έργο, είμαστε σε συνεχή επαφή με την αγορά και σήμερα θα έχω σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους στην αγορά και είναι αρκετοί, είναι οι τράπεζες, είναι οι λεγόμενες εταιρείες που διαθέτουν τα μηχανήματα, είναι οι λεγόμενοι acquirers που εγκρίνουν αυτές τις συναλλαγές, είναι ο σύνδεσμος των ταμιακών μηχανών και οι τεχνικοί που κάνουν τις αναβαθμίσεις. Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς, όχι όμως όσο θα θέλαμε γρήγορους, γι' αυτό είχαμε και την περασμένη εβδομάδα αυτή τη σύσκεψη με τον Υπουργό και δώσαμε το μήνυμα ξανά της αποφασιστικότητάς μας να υλοποιηθούν τα πράγματα σε ένα ορατό χρονοδιάγραμμα.
Έχετε πει ότι θα διατηθούν φέτος 1,6 δις για την ενίσχυση γενικώς των εισοδημάτων με αυξήσεις. Ένα από αυτά που θα πρέπει κανείς να σταματήσει και να δει πόσο θα πάρουν και πότε θα το πάρουν την αύξηση είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι λέμε και λέμε αλλά έχουν να πάρουν αύξηση καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Τι προβλέπετε εκεί και πόσο?
Αυτό που έχει ήδη γίνει, γιατί θυμίζω ότι το 50% το λέγαμε το πέρσι το καλοκαίρι, το 50% του προγράμματος ψηφίστηκε στο οικονομικό πεδίο, ψηφίστηκε με αυτό το νόμο του καλοκαιριού. Ήδη οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δει ουσιαστικές αυξήσεις, αρχικά μια οριζόντια αύξηση γύρω στα 70 ευρώ, μετά την αύξηση των επιδομάτων για τα παιδιά και μάλιστα και την άρση της αδικίας για το δεύτερο παιδί και τέλος μια αύξηση των επιδομάτων που σχετίζονται με τις θέσεις ευθύνης, ώστε αυτοί οι οποίοι αξιολογούνται και αξιολογούνται θετικά να έχουν θέση ευθύνης, να επιβραβεύονται κιόλας για την ευθύνη αυτή που αναλαμβάνουν στις αποφάσεις που παίρνουν καθημερινά. Συνεπώς, είδαμε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Πέραν από τις αυξήσεις στους γιατρούς που είχαν γίνει πέρσι και όλα αυτά, νομίζω τα ξέρετε και τα παρακολουθεί ο κόσμος. Από εκεί πέρα, θα πρέπει να αφήσουμε αυτά τα μέτρα να υλοποιηθούν πλήρως, να αναπτυχθούν πλήρως και πάντοτε στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εισοδημάτων ενός διακηρυγμένου στόχου της τετραετίας, όχι μόνο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και τον κατώτατο, αλλά κυρίως στον μέσο, θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να υλοποιούμε ενισχύσεις όπου χρειαστεί.
Τώρα, οι φορολογικές δηλώσεις, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, θα είναι προσυμπληρωμένες για 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους. Πότε θα είστε έτοιμοι στο Υπουργείο Οικονομικών για πλήρως αυτοματοποιημένες φορολογικές δηλώσεις και για ποιο λόγο προχωράτε στην υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου?
Ναι, είναι ένα σημαντικό μέτρο και έχετε δίκιο που το ρωτάτε, γιατί έχουμε ενδιαφέρον από τον κόσμο. Η προσυμπλήρωση των δηλώσεων είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εδώ και μια δεκαετία το έχουμε στα χέρια μας. Μάλιστα, έτυχε να το ξεκινήσουμε όταν ήμουν εγώ Γενικός Γραμματέας τότε Δημοσίων Εσόδων. Αυτή λοιπόν είναι μια διεργασία την οποία προσπαθούμε να αυτοματοποιήσουμε κάθε χρόνο. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο, τουλάχιστον για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν άλλα εισοδήματα, δεν έχουν ας πούμε ενοικία ή οτιδήποτε άλλο, τους υπολογίζουμε σε περίπου 900.000 με 1 εκατομμύριο. Η προσυμπλήρωσή τους θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικά... Δεν έχει όλα τα δεδομένα ίδια δε, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους ταλαιπωρούμε με τη διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων. Τους καλούμε λοιπόν να δούνε τα στοιχεία, μια φορά τουλάχιστον, να δουν τι φόρο θα τους έρθει. Και στο βαθμό που δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη αντίρρηση, όπως συνήθως πρέπει να συμβαίνει, αυτόματα η ΑΔΕ θα υποβάλει για λογαριασμό τους τα δεδομένα αυτά τα οποία έχει ήδη στα χέρια της. Συνεπώς θα απλοποιήσει τη ζωή πολλών συμπολιτών μας, δεν θα έχουν το άγχος της να μην αργήσουν, μην ξεχάσουν κάτι, δεν θα έχουν το άγχος να πάνε σε λογιστή, θα απλοποιήσει τη δουλειά των λογιστών, διότι αυτές οι δηλώσεις απλώς παίρνουν χρόνο χωρίς ιδιαίτερο
σκοπό. Τώρα είπατε λογιστές και εδώ μου έχει στείλει ο φίλος ο Γιώργος, 27 ετών, λογιστής, το εξής μήνυμα. Μου λέει, ρωτήστε τον Υπουργό, γιατί κλειδώνουν τη δήλωση του ΦΠΑ των επιχειρήσεων, αφού δεν έχουν ρυθμιστεί όλα τα θέματα σωστής λειτουργίας της πλατφόρμας και γιατί πρέπει να είναι τόσο πολύπλοκη. Πολλοί από εμάς παρετούμαστε πλέον από τις δουλειές μας ή αποφεύγουμε δουλειές λόγω My Data.
Ναι, είναι ένα συχνό... Τυχνό είδος ερώτησης, ας πούμε, που μας κάνουν και εμάς. Η προσπάθεια του κλειδώματος ακριβώς είναι για να μην ακολουθήσουμε αυτό που συνήθως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, την πεπατημένη, να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση μέσω προστήμων. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο ήπιες μεθόδους, έτσι, αυτά τα κλειδώματα σημαίνει ότι τα στοιχεία στη μία φόρμα και στην άλλη κάπως πρέπει να συμφωνούν. Και πράγματι για τις όποιες περιπτώσεις που υπάρχουν ακόμα, οι οποίες υπάρχουν δυσλειτουργίες, είτε από τη μεριά των ανθρώπων της αγοράς, των συστημάτων τους, είτε από τη μεριά της ΑΔΕ σε κάποιες περιπτώσεις, αφήνουμε περιθώρια ευελιξίας. Δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τα εξηγήσουμε όλα, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα ξέρει ο φίλος ο Γιώργος και αν θέλει μπορεί να επικοινωνήσει και με το γραφείο μου να του δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα και τότε να αυστηροποιήσουμε αυτό το λεγόμενο κλείδωμα. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά χαλαρό. Δεν είναι ότι θα το έλεγα καν κλείδωμα έτσι πως προχωράμε σε πρώτη υλοποίηση.
Τώρα, έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος ασχίσει από την 1η Απριλίου. Έχει διασφαλιστεί το 8 μπροστά, τα 800 ευρώ. Και ποια είναι η εκτίμηση για πόσο παραπάνω, γιατί αυτό το παραπάνω μπορεί να ακούγεται λίγο σε σχέση αν είναι 850 ή 870 ή ό,τι θα είναι, γιατί επηρεάζει, όπως ξέρετε πολύ καλά, ξέρουν και οι ακροατές μας πολύ, όλα τα επιδόματα, το επίδομα ανεργίας, μια σειρά οικογενειακά επιδόματα. Έχουμε μια τάξη μεγέθους, είναι διασφαλισμένο το 8 και πόσο μπορεί να είναι πιο πάνω από το 800 ευρώ?
Έχετε δίκιο. Και αυτό το ζήτημα είναι κρίσιμο να το κατανοήσει και ο κόσμος, διότι υπάρχει και μια κριτική, αν θέλετε, σε πολιτικό επίπεδο, για ποιο λόγο η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό το θέμα και δεν το αφήνει σε συλλογικές διαπραγματεύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ο κατώτατος μισθός μας επηρεάζει πρώτον, προφανώς, το επίπεδο στήριξης του οικογενειακού εισοδήματος, όπως ακριβώς το είπατε, γιατί είναι μια ουσιαστική παράμετρος του προϋπολογισμού των οικοκυριών. Το δεύτερο όμως που επηρεάζει είναι δημοσιονομικά. Μια σειρά από επιδόματα, τα αναφέρατε κάποια από αυτά ήδη, αλλά νομίζω είναι 29 επιδόματα τα οποία επηρεάζονται από αυτό το ύψος και συνεπώς έχουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Το τρίτο είναι φυσικά επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, διότι αυξάνουν τα κόστη τους και μπορεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο να χειροτερέσει αν είναι υπέρμετρη η αύξηση. Και τέλος, επηρεάζει και την ανεργία, δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις που δεν θα αντέξουν αυτές τις αυξήσεις θα τις δώσουν σε κάποιους και θα απολύσουν άλλους για να μπορέσουν να φέρουν τα οικονομικά τους στην ισορροπία. Γι' αυτό γίνεται αυτός ο διάλογος συνολικά και γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για το τελικό νούμερο, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις προτάσεις όλων των εταίρων και να ακούσει και εργοδότες και εργαζόμενους και ανέργους, εγώ θα σας έλεγα, για να μπορέσει να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Όμως φαίνεται πως πράγματι το ελάχιστο, ας το πούμε, επίπεδο που θα μπορούσε κάποιος να συζητήσει είναι από το 780 η αύξηση των 20 ευρώ ώστε να φτάσουμε στο φράγμα των 800 ευρώ. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια, θα το δείξει ο διάλογος και μόνο αυτός.
Πολλά μηνύματα, Υπουργέ, για τις χρεώσεις των τραπεζών στα POS.
Ναι.
Ότι είναι υψηλές, ότι μειώνουν πολύ τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και αυτός είναι ένας λόγος που αντιδρούν. Τι θα κάνετε με το θέμα αυτό?
Πράγματι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Έχει απασχολήσει και το γραφείο μου με εντολή του Υπουργού και έχουμε κάνει συσκέψεις με τις τράπεζες και με τους ακουάρες για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ήδη το πρώτο και το πιο βασικό που έχουμε κάνει, και αν θέλετε βλέπουμε και τις αντιδράσεις αγοράς με μια λίγο φοβισμένες, είναι το γεγονός ότι έχουμε βάλει στην τελευταία υπουργική απόφαση το ΥΡΙΣ ως εναλλακτική και πια τα μετρητά δεν έχουν μόνο την εναλλακτική της κάρτας, αλλά έχουν και την εναλλακτική της άμεσης πληρωμής από το λογαριασμό μας στο λογαριασμό του εμπόρου. Αυτό έχει μικρότερες χρεώσεις και σε κάθε περίπτωση εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και συνεπώς δεν χρειάζεται πια ο έμπορος να αρνηθεί μια πράξη το οποίο είναι παράνομο, να αρνηθεί την κάρτα κάποιου. Μπορεί να πει όμως, μπορεί, σε παρακαλώ, γιατί έχει χαμηλότερη χρέωση και με βολεύει, να πληρώσεις από το λογαριασμό σου μέσω του ΥΡΙΣ. Και αυτό προφανώς θα οδηγήσει και οδηγεί σε μειωμένες.
Πάντως είναι υψηλές οι χρεώσεις και κάτι πρέπει να γίνει.
Πρέπει να γίνει κάτι. Κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μοντέλα. Είναι κάτι που λείπει σε εμάς και δυστυχώς δεν μπορούμε να το έχουμε. Υπάρχουν αρκετές χώρες και βλέπουμε ότι είναι μικρότερες οι χρεώσεις όταν υπάρχει αυτή η εναλλακτική που θα σας πω. Υπάρχουν αρκετές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, στις οποίες υπάρχει ένα εθνικό σχήμα, μια εθνική κάρτα, σαν τη Visa και τη Mastercard, αλλά που ισχύει μόνο στη χώρα εκείνη. Σε αυτή την περίπτωση οι χρεώσεις είναι πολύ πιο μαζεμένες, πολύ πιο συγκεκριμένες για αυτό. Τούτη είδους την κάρτα και τότε ο ανταγωνισμός αυτό οδηγεί στους υπολείπους να μην μπορούν να χρεώσουν ό,τι θέλουν.
Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε. Ένας συνταξιούχος πάει σε ένα άλλο μηχάνημα από αυτό που είναι η κάρτα του να πάρει τη σύνταξή του ή ένα μέρος συνδέσμα, χρεώσει 2 ευρώ. Δηλαδή,
κοιτάξτε, αυτό λύνεται μέσω του ΥΡΙΣ.
Να την πω και λίγο ληστεία, πώς να το πω δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό. 2,5 ευρώ τώρα, ας πούμε, να πάρει.
Βεβαίως. Αυτό όμως δεν είναι. Δεν είναι η χρέωση που συζητάμε για την κάρτα ή για το ΥΡΙΣ. Εδώ έχετε δίκιο και το ΥΡΙΣ δίνει και λύσεις σε αυτό. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος ο οποίος θέλει να μεταφέρει σε κάποιον άλλον χρήματα για να πληρώσει μια υποχρέωση ή να του δώσει το εγγόνι του ή οπουδήποτε. Μέσω της μεταφοράς, μέσω του ΥΡΙΣ, δεν υπάρχει καμία χρέωση μέχρι 500 ευρώ. Συνεπώς, αυτές οι χρεώσεις που παρατηρούμε, που είναι υψηλές μεταξύ των λογαριασμών μας από τον ένα στον άλλον, από τη μία τράπεζα στην άλλη, ακριβώς ακυρώνονται αν χρησιμοποιήσουμε αυτού του είδους το σύστημα.
Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι στέλνουν μηνύματα ότι μετά τα ποσά που αναφέρθηκαν, λένε, για τις αυξήσεις τους είναι προκρατήσεων. Μετά τις κρατήσεις δεν ξεπερνούν τα 65 έως 70 ευρώ. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, μου γράφει εδώ η φίλη η Σοφία.
Ναι, είναι προφανώς ότι είναι μεικτά, αλλά από την άλλη οι κρατήσεις του καθενός έχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, άλλα οι ένσωλοι, οι στρατιωτικοί, τέλος πάντων, άλλα οι πολιτικοί, οπότε δεν είναι εύκολο να μιλήσει οριζόντια.
Πρακτικά ερωτήματα. Πότε ξεκινάει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων?
Ο στόχος μας αυτή τη στιγμή και αυτό που μας έχει η ΑΔΕ υποσχεθεί είναι ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα ανοίξει η δήλωση φετινή. Και μέσα στον Απρίλιο θα ανοίξει και για τα νομικά πρόσωπα.
Έμφυα, πότε θα γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων το φετινό λογαριασμό και σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί?
Έχουμε ανακοινώσει πως φέτος θα έχουμε 11 δόσεις και από του χρόνου 12 Συνολικά προς τούτο περνάμε μια διάταξη τις επόμενες μέρες, το πρώτο νομοσχέδιο, ώστε να, και να οριστεί αυτό και να, και, και να αλλάξουν λίγο οι προθεσμίες υποβολής με τις κάποιων δηλώσεων από τους υπόχρεους τέλος πάντων ή τους συμβολογράφους τους. Και μόλις αυτό ψηφιστεί θα είναι σε... η διαδικασία θα ξεκινήσει και μέχρι τέλος Μαρτίου, νομίζω τελευταίο Σαββατοκύριακο, προγραμματίζεται να ανοίξει η εφαρμογή για να δουν όλοι το φετινό κόστος του ένφια.
Και για να κλείσουμε, ετοιμάζεται κάποιο καινούργιο μέτρο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κάποιο νέο εργαλείο για πιο στοχευμένους ελέγχους?
Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να υλοποιήσουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί και τα βλέπετε. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία μέσω της ΑΔΕ για να πάρουμε ειδική εξαίρεση από την Κομισιόν, ώστε κάποια στιγμή στο 25 να κάνουμε υποχρεωτική την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό θα μειώσει την... τη γραφειοκρατία που αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει σε όλα αυτά που είπαμε, το MedData, το ένα το άλλο, θα είναι πολύ πιο εύκολα τα συστήματα αυτά από τη μία μεριά και πράγματι θα οδηγήσει σε αυξημένη συμμόρφωση από την άλλη. Όλες οι μελέτες μας λένε ότι έχει μειωθεί πολύ η παραοικονομία. Το τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για το 2021 μιλάει για 16%. Και αυτό έχει σχέση με τις πρωτοβουλίες αυτές ηλεκτρονικών συναλλαγών, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ούτω καθεξής.
Ευχαριστούμε πολύ τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.